Tervitus ja kõigile raadiokuulajatele. Meil on täna üks selline omapärane jutt rääkida, millel on pikk eellugu. Lühidalt öeldes on niimoodi, et Arlet Palmist teeb teatrit. Tal on mõni etendus siin nii väga hästi läinud, et ja tehakse lisaetendusiga, need on juba otsapidi välja müüdud ja loomulikult teatringega mehel tekitab see uusi plaane ja üks seatud sihtidest, mis hakkab otsapidi juba realiseeruma, puudutab Lehtse kandi Rabasaart ja selle ajalugu ning minu käes on väga toekas priske erakordselt huvitav raamat. Saate eelne lehitsus jäi pooleli ja jäi täiesti kripeldama pealkirjaga Lehtse turbatööstusest Rabasaareni, kus fotograaf Rene Viljat on aastate pikkuse tööga oma üleskasvamis kodukohta kokku kogunud enam vähem kõik, mis võimalik. Tere, Rene!
Tere!
Kas on panin enam vähem paika, et siin on nüüd enam vähem kõik, mis on võimalik koguda? Kui lõplikuks oma tööd pead?
Praktiliselt on kõik, jah, et ega ma seal raamatu tegemisel midagi tagasi ei hoidnud, et kõik inimeste mälestused ja arhiivi materjalid ja kõik panin kirja, mis seal kuskilt välja oli võimalik noppida.
See on aastate pikkune töö, mis siin taga on. See on näha, siin on niivõrd põnevad fotod, siin on niivõrd põnevad dokumentid ja see väljaanne kubiseb nendest. Kas sa oskad näiteks öelda pärast see trükki vormistamisi ja asju, kui mitu illustratsiooni, illustreerivad fotot või dokumentikoopiat siin kokku on?
Raamatusse mahtus praktiliselt võib öelda, et mingi 20% olevast materjalist.
Aga kui palju neid on? Mulle tundub, neid kolme kohale number.
Jah, ma arvan, et mingi 200 ühikud on kindlasti seal, kõik need dokumentid, fotod, plaanid, skeemid, sest neid oli ju meeletult, aga kuna maht oli mingil määral ette antud, siis kõik ei saanud sinna sisse panna.
Siin on väga, väga põnevad on eelkõige dokumentid, aga ka siis need vanad mustvalged fotod, mis toovad lisaks ühe kandi loole välja ka selle, millist tähtsust on Eestis tegelikult turbatootmine omanud. Omab ju praegu ka ainult kasi, et praegu ei rüga inimmassis seal füüsiliselt tööd ja see lihtsalt ei jõua meie tava inimeseni.
Jah, sest ka Rabasaare algusaastatel oli väga palju käsitööd ja siis oli väga palju tööjõudu vaja, et iilge aegadel oli Rabasaarel 600 inimest hooaja töödel. Hooaja töö siis oli mai kuust kuni augusti lõpuni, kus oli turba tootmine ja ka koristamine. Pärast siis inimesed lihtsalt läksid jälle minema ja kevadel uuesti tagasi. Ja kui praegu Rabasaarel ei ole ühtegi inimest, siis kontrast on väga suur.
Selle töökoht Ta olen ka oma isalt kuulnud, kes ka muuses seal samas kandis olevat oma esimese ülikonna raha välja teeninud elades siis ja tapal. Et see oli ikka väga ränk töö olnud. Need, kes noore poisina käsis tegemas, et elu aeg pärast uhked ja rääkisid teistele, et ega teie pole midagi väärt, teie ei tea, kuidas meie tööd tegime.
Jah, ega seal jõukohast tööd oli kõigile. Lihtsamad tööd ja kergemad tööd olid ka lastele võimalik. Kännu korjamine väljakutelt.
Ma rääkis turvapätside tõstmisest.
Jah, ja pööramiseks nii-öelda kuivatamisel. Ja see oli ka naiste töö, ja, aga ütleme, kõige raskem töö oli ka need mehed, kellel ka reaalselt labidas oli käes, aga algusaastatel oli see käsitsi turba tegemist, et see oli ka tõeliselt raske töö, ikka seal tolle aja mõistes seal, kui ikka päev otsa kummikutega oled selle pori ja pasa sees, ja see ei olnud mitte üks-kaks päeva, vaid ikka kuude kaupa, ikka see ikka paljudel ka tervise pani nahkane.
Sinu noorus langeb ju sellesse aega, kus meil oli Brežnev ja meil oli kõik staalinlikud õudused olid seljad, aga inimestel mäletatavasti inimesed räägivad, et sel hetkel oli väike lootus pärast aastakümneid kesnud vintsutusi, et ehk selle imeliku viisnurgaga riigi lipu all läheb ka elu natukene kuidagi kergemaks. See oli ka Nõukogude Liidu üks niisugune nagu elgem hetk. Mis tolle ajal Rabas toimus?
No, seal kõige raskem oli muidugi see, et tööd oli palju ja tööpäev lõppes hilja, nii et kui vanemad tulid koju, siis pidid sa oma lastega seal askeldama hakkama ja kõige probleemsem oli see elamispind seal, et olid kahte sorti ühiselamud, seal olid nii suveparakid kui taliparakid, suveparakid olid sellised siis, kus ainult suviti kasutati neid ooneid, inimesed tulid kuskilt kaugemalt, seal ei olnud isegi mingid küttekolded, siis suvel polnud vaja midagi kütta ja nad ühekordsed aknad ja need olid siis nii-öelda ooetöölistel, aga teised siis ooned, mis olid alalistöölistel ja need olid, küttekolded olid ja isegi luks oli juba, kui oli trepikohas WC pidanud välja kuskile minema ja muidugi juhtkonnale ja juhatatel olid siis juba kivimajad, ütle, mis olid juba 36. projekteeritud seal Dmitri Tõnisbergi poolt ja need on ka siia maani säilinud.
Ja milline sinu kodukoht oli?
Minu kodukoht oli kohe klubi vastas, noh, tolla seal ei olnudki tänavate nimetused, vaid olid majade numbrid ja minu maja oli number 7, mis on praegu ka alles ainult kask on peale kukkunud ja kuna ma elasin seal kohe klubi vastas, siis kõik noorusmäletused olid kohe üle õue joostes sinna klubisse, kus ma nägin esimest korda kino, esimest korda nägin televiisorit ja kõik noh, sündmused toimusid ju klubis, kuna klubi oli väga populaarne koht, seal oli parkett põrand ja isegi kaugemalt rahvast tuli sinna tantsupidudele kohale.
Kas vanemad olid seotud turbarvaga?
Jah, et ema lõpetas Pärnu turbatehnikumi 56. aastal ja siis suunati Lehtse turbatööstusesse ja isa oli siis ka motorist ja eskavaatori peal ja traktorist ja kõik, mis turbaga teha oli vaja traktori peal.
Kas see vastab tõele, mida räägitakse kõik no, 70. aastate, 60. lõpu, 70. 80. alguse vist aja määratleda, kus öeldi, et sellise igasuguse maaparanduse soo ja ka turbaga seotud valdkonnas löödi raha ropult kokku. Sul oli ikka väga rikas ja jõukas lapsepõlv, ma saan aru, eks ole. Taskuraha oli vist nii, et ei olnud tasku panna.
Taskuraha oli nii palju, et ei olnud midagi tasku panna. Tegelikult oli väga, ütleme, vähe oli see raha seal inimestel ja kuigi seal otseselt seda raha kuskile panna ei olnudki, tolle ajal oli see probleem, et ei olnud kuskil poest midagi osta, ütleme. Kõige raskem oligi seal, ütleme, 60. aastad ja ütleme, 70. 80. hakkas juba elu paremaks minema, seda ka see ei olnud, ütleme, mitte seotud just turbaga, vaid turba tootmine kogu aeg vähenes ja vähenes, aga siis tulid juurde uued artiklid, et Rabasaarel esmakordselt Eestis üldse hakkasid tootma kummi madratseid. Mis andis tööd ka eriti just naistele, sest naistele ei olnud talvel turbaga mitte mingit pistmist, ütleme, praktiliselt tööd ei olnud. Ja kui lõppes kummimadratside tegemine, siis teine hea müügiartikkel oli, mis ütleme, andis väga palju tööd kohalikele elanikele, oli just auto ohutusrihmade komplekteerimine ja valmistamine ja see andis palju tööd ja võt, siis oli tõesti inimesel tööd ja nagu võt, kuld aeg oli. Aga algus aastat need turbarabas ja see oli üks paras rist ja viletsus. Palk oli väike aga, ja pikad päevad.
Aga mind ikka huvitab, kas sinu pere sai mingil hetkel osa nendest muinasjutulistest rahadest, mida räägiti, mida eriti masinatel töötavad kuskil turbarabas võisid siis?
Ei, seda ütleme jah, turba pealt küll keegi seal ütleme, rikkaks ei saanud. Ütleme, jõukamaks said seal ikka iljem, ütleme, kui 80. aastatel mingi muu töö. Sest algul aastatel ju see rabasarrel ei olnud isegi mitte mingit ühendust maanteega, et maantee alles loodi seal kuskil 60. algul, et kuni selle maani oli kogu aeg see kõik see ühendus, seal Rabasaarega oli mööda kitsarööpmelist raudteed ja kõik kaubandus, meditsiin ja kõik toimus mööda
kitsarööpmelist. Rabasaarel oli see, et on sellele null autot ilmselt sinna autoga, et võimalik sõita.
Jah, kuigi see isegi Rabasaare inventaari hulka kuulusid ka autod ja veeautod, aga need olid kõik seal Lehtse alevikus, seal riigi raudte ääres, laieraupmise raudte ääres garaasis, nii et tegelikult alla Rabas ei jõudnud nendega, need kasutati ainult seal Lehtses endas.
Mis pilguga sa vaatad praegu sellele, et Rabasaarel ei ole enam ühtegi inimest? Kas see on selline kurb rumalus ja ebaõiglus, mis sellel kohal osaks on saanud või ongi see normaalne, võibolla oligi see mõtetu, et inimesed pidid sellises kohas üldse elama kuskil? Mis tundega sa vaatad läbi oma emotsioonide, läbi oma teadmise, oma ajaloo tarkuse ja elutundmise?
No mina olen seal nii tihti käinud iga aasta ja minu jaoks nii drastiliselt ja järskus ei muutu, aga mõni inimene, kes pole võibolla paarkend aastat seal käinud ja on eluaeg võibolla elanud enne seda seal, see võibolla ehmatab küll ära, aga probleemid hakkasid sellest, et turba tootmisest oli algsel väga palju inimtööjõud, aga kogu aeg tehnika arenes, tehnika tuli peale, inimtööjõudu oli kogu aeg vähem vaja ja need paljud ooned ja parakid jäid lihtsalt tühjaks, sest polnud vajadust nende järele ja osa ooned lammutatigi laiali ja tehti uued majad nendest ja ka ooned olid suhteliselt mitte kaasaegses mõttes väga perspektiivikad ja inimesed tahtsid juba saada raanist vett ja paremaid elumustingimusi ja siis 59. aastal juba tehti esimene maja Lehtse alevikus ja uuele tänavale ja sinna kokku tuli siis viis maja viimane ma valmis siis 68. aastal, kuhu ka mina läksin elama siis sealt alt rabast, et ilmselt kippusid juba alt rabast ära lihtsalt parematesse tingimustesse, sest liiklemine muu maailmaga oli ka väga raske, sest et olid mingid kellaajad küll, et võt kitsa rööpmine suhla nüüd läks ja kellaaeg ja koolis käimised ja kõik, et aga see oli ikka üks paras peavalu, kui kuskil tahtsid mujale maailma minna.
Kuidas sulle tundub, kas Rabasaarega on nüüd lõpetatud, tuleb unustus, loodus võtab ta lõpuks lõplikult omale ja jääb ainult sinu raamat või praegusel ajal, kus tendents on sinnapool juba tunnetatav tendents, et normaalne inimene ei taha elada enam Ljasna mjael ja Õis mjael, vaid kipub tegelikult loodusesse, mida jõukam inimene seda kaugemale ja seda eraldatumasse, et keegi näiteks võtab selle Rabasaare, teeb endale mingi väga toreda tervisliku elamiskoha ilusa.
Jah, need unistused tuleb muidugi maha matta, sest et kogu selle territooriumi on nüüd kaitsevägi endale saanud ja kõik viimased eraettevõtjad või omanikud, kes seal olid, need on kõik erastatud, need kõik kogu territooriumi on kaitseväe käes. Kaitsevägi eraldas teatud summad Tapa vallale, mille tehti nüüd infotahvlid sinna ja infoputka selline, kui võõras inimene satub sinna üksikult näiteks, et siis ta vähemalt infotahvlid järgi saab aru, mis siin kunagi oli või on. Aga reaalselt ma näen, et ega seal pikka pidu selles mõttes küll ei tule. Et...
Mis kaitsevägi sellega teeb? Peab polügooniks?
No lihtsalt polügooni üks osa ja toimuvad nii-öelda tänapäeva mõistest tänavalahingud, kuna majade kõik on alles, eks ole, kuigi seal paljude majadel pole isegi põrandid all, nii et kui lahingud toimuvad, ega selle võrra midagi ju oone paremaks ei lähe. Ja, aga viimasel ajal, kui mina olen käinud, siis ma olen väga palju võõraid inimesi seal kohanud, kes ütleme, on suures vaimustuses sellest Rabasaarest sellisest mõistest, nagu ütleme, kõik see ravitsemine ja mingid energiakohad ja kõik, et me kuigi mina isikult nendest väga ei usu, sest et meie ajal küll sellist asja ei olnud, et keegi seal käiks mingid puid kallistamas või seal selili maas seal mingid energiat saamas.
Nagu sa oled hea sormis terve mees, äkki sellepärast oledki.
Jah, et
lapsepõlve võib-olla seal.
Aga kui keegi usub, siis võib-olla tõesti seal on, ütleme, viimasel on väga palju ja mõned inimesega ma olen rääkinud, et nad on nii õnnelikud, et see kõik on nii vaikne ja ainuke heli võib-olla kõige linnu laul on kõige kõvem heli, mis seal üldse kosta on, et see on tõesti, noh, kuna see etenduse nimi on ka Vaikuse saar, ütleme, ja kuigi kui päris aus olla, siis ta päris saar ta ei olegi, ta on ikka rohkem nagu poolsaare moodi, aga üks tee siin ainult viib ja edasi sealt kuskilt minna ei ole, et on ainult tagasi teed.
Ma tahaksin juba minema hakata praegu selle jutu peale. Eriti praegu sügise ajal, kus kurjad putukad on ma verejanu natukene tagasi tõmanud, mis on tavaline selliste kohtade nuhtlus. Kui palju sa etenduse kohta tead, palju Arlet on sulle julgenud nagu avaldada?
No eile just käisime seal, kuna ta kutsus, et ma natuke nendele näitlejatele selgitaksin, mis seal kuskil on olnud ja mis toimus ja et etenduse põhimärk on nii, et kell 7 hakkab etendus, aga algselt teeme 45 minutise jalutuskäju seal ja ma algselt pidid nad näitlejad seda tutvustama inimestele, et mis seal oli ja mis on, aga kuna ma näitlejatele tegin ja Arletele inimestele see minu jutt meeldis ja siis sokutas selle jutu aja, mis õpis minu kätte, et kui etendus algab, siis ma teen inimestele ühe jalutuskäigu ja räägin natuke ajaloost ja siis lähme alles sinna katusalla töökotta nii öelda, kus toimub siis lavalaudude pealt see etendus edasi.
Hästi tore. Aitäh sulle, Rene, et sa selle töö oled teinud. Kõigile ajaloohuvilistele inimestele ma väga soovitan seda raamatut, kui see kuskil kätte satub, ma ei tea, kus kohas seda tegelikult nagu saab, Rene Viljat enda, kes seal saab, sul on ikka midagi alles või?
Jah, ütleme, ja oligi nii plaanitud, et kuna raamatust tuli ka kordustrükk, ütleme, siis osa eksemplar anti mulle nagu see kordustrükist, et kui etendus toimub, siis see etenduse ajal on ka võimalik seal Rabasaarel neid raamatuid muretseda või siis ja igas raamatus on ka minu kontaktandmed, et keegi tahab isiklikult minu käest osta, siis on ka võimalik saada.
Siin on nüüd see teema, et igale ajaloo huvilisele inimesele see on vapustav materjal ja ma loodan, et ma siin ei solva sellega, kui ma ütlen, et tegelikult võiks olla kirjutatud ükskõik millisest Eesti niisugusest kohast, mis hääbub või kaob, kui see on ju noh, tegelikult niisugune üks lõige sisse läbi ajaloo ühte Eesti kohta, mis näitab seda, mis sanaloogsedes kohtades võis toimuda samamoodi kuskil natukene teistmoodi, aga väärtus on nagu laiem kui Rabasaare väärtus.
Jah, et selles mõttes, kuna ma ise olen elukutselt fotograaf ja ma ise ka kollektsioneerin fotosid, siis sellepärast on väga palju seal fotomaterjali ja minu eesmärk oligi, et ma seal väga palju isikliku arvamusi nagu ei pannud sisse, et mina lihtsalt fikseerisin olukorra nagu see oli.
Kes viidi Siberisse, viidi sina arvasest midagi.
Ja see oli üksik koht, ütleme igal aasta ajal ja sinna väga palju tuli ka erineva taustaga inimesi, kelle minevik ei olnud mõne võimul oleva organi jaoks väga sobilik, aga kuna seal oli üksildane koht, tööjõud oli vaja ja mitmed inimesed tulidki sinna hoopis võõra nime all ja siis üks päev tuli direktori käskkiri, et võt, tänasest päevast on selle mehe nime hoopis teine ja mitte midagi hullu juhtunud, ütlemine. Väga palju oli seal ka omakaitse mehi, kes Saksa ajal seal metsades seal ajasid seal Vene vange taga ja või otsisid neid ja kõik need andmed on arhiivis olemas. Ütleme.
Ma nii palju täpsustan, sa räägid sellest praegu, kuidas omad omasid kaitsesid. Tegelikult on Arlet teinud ka ühe väga hingeliigutava ja väga karmi etenduse kunagi ka selles, kuidas omad omasid ära andsid ja kes vähegi süveneb metsavendade ajalukku, siis ega NKVD-l ei olnud ju jõudusid, millega organiseerida mingisugust konkreetset jälitamist. Peaaegu kõik metsavendad reedeti tegelikult eestlaste poolt juppaaval, väheaaval, tükkaaval, ükshaaval ära. Kas siin raamatus on ka reetmist?
No seal on, ütleme, praktiselt kirjeldatud rohkem omakaitse meestest, kes seal Rabasaarel tööl olid ja kuskilt tulid või olid ja no, kuskilt ikka info imbus välja, et ta omakaitses oli, et see oleks väga naiivne olnud, ütleme, et keegi nüüd ütleme, ei avastaks seda, nii väike territoorium oli omakaitse mees, kes valge käelind käebel ja nüüd keegi nüüd väita, et tema ei ole kuulda, ei ole näinud sellest midagi, see oleks naiivne. Ja, aga õnneks, ütleme, need konkreetselt Lesse Rabasaarel töötanud omakaitsemehed ilisemad, nendel nagu veresüüd ei olnud, ütleme, need ma protokollid olin seal Tallinnas seal Madara täna arhiivis kõik läbi lugenud, kes venekeelt mõistab ja ligi pääseb nendele, see võib neid lugeda, ütleme, eri kellaaegadel olid üle kuulamised, kõik punase jutiga alla tõmmatud, mis ta vastas, kontrolliti, kas kõik jut vastab sama, mis ta kolmeva tagasi rääkis ja nii edasi, et paljud isegi minu noh, korteri naabr, seal teise pool see saalist Nikolai läks sellepärast vangilaagris, et ta oli vangivalvur, aga vangivalvurid ei olnud nii, et need olid mingid elukutselid vangivalvurid, või need olidki, et direktor tuli käskiri, et omisest lähevad see mees lähete vangivalvuriks, noh ja kõige rohkem oli seal 46. aastal oli üle 400 Saksa vangi, ütleme, tegutega ükski Saksa vang seal ei üritanudki põgeneda, et kus sa saad põgeneda, ütleme, riideid sul ei ole, dokumente ei ole, et seal ei olnudki mingid mõtet põgeneda ja püssimes, kes oli ühe raudne vind püss ainult seal õla peal, noh, ja kui sa läksid seal igal mehel võibolla oli seal 2-30 meest, keda pidi valvama, noh, mida sa seal väga niimoodi valvadki selle ühe püssi loksukõne. Aga kuna see oli poliitiliselt niimoodi paika pandud, et sa olid paha inimene, sa olid vangivalvur ja sellest siis mitmed mehed läksid siis vangilaagrisse.
No nii, see saade on meil praegu, kes jutame on Rabasaarest ja sellest etendusest, ma ei mõelnud nii palju raamatule keskenduda, aga nüüd ma küll tahaks lihtsalt nõuande korras, et ma arvan, et seal Rabasaarel ei ole pangaautomaati, et kui palju peaks inimene raha kaasa võtma, kui ta tahab ka selle raamatuselt osta ja ma arvan, kui ta on selline ajaloo huviline inimene, üldse uudisimulik inimene, siis ta tahab selle raamatuselt kaasa osta.
No kõik asjad on võimalikud, et tänapäeval ütleme, kui see raamatu esituski oli, et see esimene trükk oli ja siis kõik on võimalik ka ülekandega teha, nii et kui ei ole, siis on võimalik ülekandega, aga raamat üldiselt maksab, ütleme, minu käest otseostas on 20 eurot, aga ma isegi ei tea, kui vald nüüd müüb, ütleme, palju sealt juurde või maha tuleb sellest asjast.
Kaasajal ikkagi saadakse väga uhkeid asju, nii-öelda väga väikse raha kakkama. Võibolla siin asi on selles, et kui ma paneksin selle raamatu kuskile raamatu kaupluse letis, ma näeksin siin hinda vähemalt 35, võibolla paneks 39, et 40 ei oleks. Nii et see 20 eurot on siis pool hinda, aga teema ongi siis selles, et kõik võimalike levitajate, kauplejate, müügilitid hinnad jäävad välja ja...
Poes oligi ta jah, kuskil, kas ta oligi vist 32 eurot äkki või, ütleme, oli ta poe hind, ütleme, kes kõik tahavad ju teenida, eks ole, ja see poe protsent on alati ju suhteliselt suur. Mm-hmm. Aga ka mina olen nagu ütleme ikka natuke ka fotode kollektsionäär, et ma olen ka palju raamatud lihtsalt vanade fotode vastu vahetanud, et alati see raha ei pakugi suurt emotsiooni, ütleme, et parem on, saad seal mingi jälle uue foto, mis sul puud on ja saad palju suurema emotsiooni omale.
Aitäh, Rene Viljat, ja ma arvan, et me kohtume seal etendusel, kui Arleti etendus valmis ja asjad käima lähevad, sa oled iga kord kohal.
jah, et kõik need etenduste päevad ma olen kohal ja siis etendus algab siis jalgutuskäiguga ja kõigil on võimalik küsida ja pärida juurde ka, et ei pea ainult mind kuulama, vaid kellegil on midagi arusaamatuks jäänud või on raamatut juba sirvinud ja midagi on küsida, siis on võimalik igale küsimusele ka vastuse saada ja auhinnad panen ka välja, ütleme, kes suudab sellise küsimuse esitada, et millele ma ei oska vastata, siis on ka auhind. Kui on naiste rahvas näiteks, siis auhinnaks on, et saadan õhtul koju väravane esialgu. Aga kui on meeste rahvas, siis võtan kalale kaasa ja näitan, kus on head augipüügi kohad seal.
Oho, selle auhinna eest oleks mõni palju valmis vaeva nägema.
Nähke vaeva ja otsige selline küsimus, millele ma ei oska Rabasaare kohta vastata.
Väga hea, kohtume Rabasaarel, Vaikuse saarel.
Jah, kohtumiseni.